galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa galabnimo Khamiis ah bisha July ee sanadka 2024-kan waa 2025. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Magaalada Washington DC ee idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana waa 9:00 aroornimo. Idaacadda galabtii wararka VOA waxaa idin haya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo xalay markii ugu horreysay shacabka Mareykanka khudbadda u jeediyay tan iyo markii uu ku dhawaaqay in uu soo gabagabeynayo ama soo gabagabeeyay ololihiisii doorashada. Warbixin iyo falanqayn ayaan idinkaga haynaa.
Deganaasha badan ayaa maxamed uu ka muuqatay khudbaddaasi ma ahayn khudbad dagaal xambaarsan. Dad badan ayaa u khashuucay oo aad iyo aad ay u taabatay, gaar ahaan dadkii aqalka cad la joogay markii khudbaddaasi uu TV-ga ka akhrinayay ayay ilma ka timid oo runtii ay si weyn u taabatay.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga VOA-da oo ku saabsan ergocodeedka lagu kala guuleysto doorashada Mareykanka.
Runtii nidaamka doorashooyinka ee dalkan Mareykanka aad buu uga duwan yahay wadamada horumaray, waayo wadamada horumaray inta badan xisbiyo aad u fara badan baa ka jira. Laakiin Mareykanka waxaa la yidhaahdaa waa two party system oo waxaa ka jira laba xisbi.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa kumanaan arday ah oo ka qalinjibiyey barnaamijyo waxbarasho oo gaara oo ay iska kaashadeen dowladaha Soomaaliya, Mareykanka iyo UK xubintii dhaqtarka Weydii iyo qodobo kale. Marka hore si waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Khamiistan aqalka cad waxa uu ku martigelinayaa ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu. Kulanka ayaa la filayaa in ay kaga wada hadlaan dagaalka Israa'iil iyo Hamas ku dhex maraya Gaza. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden ayaa Arbacadii shalay warfidiyanka u sheegay in Biden uu Netanyahu u cadayn doono sida hadalka loo dhigay ka go'naanshiyaha xoogga badan oo Mareykanku uu ku hayo amniga Israa'iil sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sidoo kale intaasi ku daray in kulanka lagaga hadli doono khatarta ururada Hamas, Xisbullah iyo Xuutiga Yemen sida uu mas-uulku sheegay. Marka laga yimaado arrimaha bini'aadantinimo ee Gaza, ka taagan Biden iyo Netanyahu ayaa sidoo kale waxay ka wada hadli doonaan dadaalada lagu gaarayo xabad joojin iyo sii deynta maxaabiista labada dhinac ee kala haystaan. Mareykanka ayaa Masar iyo Qatar waxa uu kala shaqeynayay wadahadalada lagu gaarayo xabad joojin, kuwaas oo muddo dheer soo jiitamayay iyadoo Israa'iil iyo Hamasna mid walbaaba shuruudihiisa wato. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in weeraro isxigxigay oo ay ciidamada Ruushka ku bartilmaameedsadeen magaalada Kharkiv ee waqooyiga dalka Ukraine lagu dilay ugu yaraan 3 qof, halka ay ku dhaawacmeen 6 kale. Kharkiv oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine ayaa ka mid ah meelaha ay sida joogtada ah duqeymaha cirka la eeganayeen ciidamada dalka Ruushka tan iyo markii uu bilowday dagaalka uu madaxweyne Putin ku qaaday Ukraine bishii Febraayo ee sanadkii 2022. Booliska ayaa sheegay in duqayntii harbacadii lagu beegsaday degmada la yiraahdo Lazova ee koonfurta Kharkiv lagu dilay 3 qof, iyada oo weli ay socdaan howlaha gurmadka. Dalka Nigeriana waxa uu rajeynayaa in qorshayaasha dibadbax ka dhici doona dalka oo dhan 1 Agoost ee ku saabsan qiimaha miciishada ee waddanka oo dhan labaajiyo dadka reer Nigeria oo Kenya jabsana sicir bararka 4.2% ah ee dalka curyaamiyay ayaa waxay ku baaqayaan barnaamij iyagoo adeegsanaya baraha bulshada. Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad ka maqleysaan aan ku bilownay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay markii uu horeeyay shacabka Mareykanka khudbada u jeediyay tan iyo markii uu ku dhawaaqay in uu soo gabagabeeyay ololihiisa doorashada madaxtinimada Mareykanka ahadii hore Biden oo khudbadiisa si toos ah looga daawaday telefishinka Mareykanka xalay ayaa sheegay in inuu isaga haray tartanka doorashada ee dhacaysa bisha November sababtuna ay tahay walwalka uu ka qabo mustaqbalka dalka. Warbixintan waxaa diyaariyay Nuur Xasan Nuur waxaana la soo jeedinaysaa Sahra Cabdixmed.
Asaga oo ka dhaxalaya xafiiska Oval Office-ka ee aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arrimiyo ayaa madaxweyne Biden tixraac ahaan waxa uu soo hadal qaaday qaar ka mid ah madaxweynayaashii ugu caansanaa ee soo maray Mareykanka sida Thomas Jefferson, George Washington iyo sidoo kale Abraham Lincoln. Biden oo muddo nusqarni ku siman siyaasada Mareykanka ku soo jiray ayaa soo hadal qaaday jaceylka uu u qabo xafiiska madaxweynaha ee uu ka tagi doono muddo ku siman 6 bilood.
I revere this office, but I love my country more. It's been the honor of my life to serve as your president.
Waan ixtiraamaa xafiiskan, laakin waxaan in badan jeclahay waddankayga. Waxay ii ahayd sharaftii ugu weyneyd nolosheyda in aan idin adeego aniga oo madaxweyne idin ah. Laakiin difaaca dimuqraadiyadda oo hadda khatar ku sugan ayaan u malaynayaa in ay aad uga muhiimsan tahay xilkayga. Tamar iyo farxad ayaan ka helaa u shaqaynta dadka Mareykanka. Laakiin hawshan muqaddaska ah ee hagaajinta midnimadeenna ma ahan wax aniga i quseeya ee idinka iyo qoysaskiina iyo mustaqbalkiina ay quseysa.
Biden ayaa doorashada soo socota bilaha fooda nagu soo haysa ku tilmaamay mid ka mid ah waqtiyada dhifiya naadirka ah ee taariikhda isla markaasina go'aanka ay qaadan doonaan shacabka Mareykanka uu go'aanka gaari doonaana sidoo kale masiirka dadka Mareykanka 19 sano ee soo socota. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in la joogo waqtigii saaxadda siyaasadda loo baneen lahaa codka dhalinyarada iyo wajiyada cusub ee siyaasadda ku soo biiraya.
So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. That's the best way to unite our nation.
Waxaan go'aansaday habka ugu wanaagsan ee horey loogu dhaqaaqi karo inay tahay in aan shucladda u gudbiyo jiil cusub. Waa habka ugu wanaagsan ee aan ku midayn karno qarankeena. Waan ogahay in ay jirtay meel u baahnayd waqti iyo sanado badan oo waaya aragnimo ah oo nolosha dadweynaha ah. Waxa kale oo jira waqti iyo meel loogu talagalay codadka cusub, cod fresh ah, codka dhalinyarada. Waqtigaas iyo goobtaasna waa hadda.
Fresh voices. Yes, younger voices.
Qodobadii uu madaxweyne Biden xalay u jeediyay qaranka Mareykanka oo ka koobnayd 12 daqiiqo ayuu sidoo kale ku soo hadal qaaday xisbigiisa Dimuqraadiga, asagoo sheegay in uu ka tagayo tartanka doorashada si uu u caawiyo bogsiinta boogaha xisbiga Dimuqraadiga iyo midaynta dimuqraadiyiinta iyada oo uu hadaf ku yahay, ayuu yiri, guusha xisbiga. Mar uu ka hadlayay muddada ka kooban 15 ee siyaasadda uu ku soo jiro ee shacabka Mareykanka uu soo shaqeynaya, ayaa Biden si qiiro leh waxa uu uga hadlay sida Mareykanku suurtagal ay uga tahay in qof walba uu ka dhabeeyo riyooyinkiisa iyo himilooyinka uu leeyahay.
Nowhere else on earth could a kid with a stutter from modest beginnings in Scranton, Pennsylvania, Claymont, Delaware, one day sit behind the Resolute desk.
Ma jirto meel ka mid ah adduunka oo canug yar oo shigshigo uu nolol hoose ka soo bilaabay magaalada Scranton ee gobolka Pennsylvania iyo magaalada Claymont ee gobolka Delaware uu maalin fariistay miiska laga gooyo talada aqalka cad isaga oo madaxweyne u ah Mareykanka. Laakiin hadda waa ikana. Taasi waa waxa uu gaarka leeyahay Mareykanka. Waxaanu nahay qaran ballan leh oo wax walba ay suuragal ka yihiin.
guud ahaan intii ay socotay khudbadda madaxweyne Biden marnaba kuma uusan soo hadal qaadin madaxweynihii ka horeeyay isaga Donald Trump ee haatan musharaxa xisbiga jamhuuriga ah laakiinse waxa uu xusay oo uu amaanay madaxweyne ku xigeenkiisa xilligan haweeneyda lagu magacaabo Kamala Harris oo uu ku sheegay qof adag oo khibrad leh isla markaana ka bixi karta xilka madaxweynenimo waxa uu sheegay shacabka Mareykanka in ayaguna ay ikhtiyaar u leeyihiin qofka ay soo dooran doonaan ee xilka madaxweynenimo ku matali doona Biden ayaa horey wuxuu u taageeray Harris in ay noqoto musharaxa xisbiga Dimuqraadiga hase yeeshee wali si rasmi ah looma soo magacaabin xilkaasi inkastoo ay heshay taageerada madaxda xisbiga oo dhan dhaqaalaha mar uu soo hadal qaaday ayaa waxa uu ku faanay madaxweyne Biden in maanta Mareykanku uu yahay dalka ugu awooda badan dhaqaalaha dunida waxa kaleeto oo uu sheegay in dawladdiisu ay abuurto ku dhawaad 16 milyan oo shaqo taasi oo iyadu ah tiradii ugu badnayd sida uu yiri isla markaana hoos u dhigtay sicir bararka Biden oo xaddi hore ku dhawaaqay in uu isaga haray tartanka doorasho ee madaxtinimo ee dalka Mareykanka ee bisha November dhacaysa kadib cadaadis toddobaadyo socday oo uu kala kulmay xisbigiisa Dimuqraadiga ayaa waxa uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay oo isagoo xafiiska joogo ku dhawaaqay in uusan isu soo taageenin muddo xileed labaad tan iyo markii la fiiriyay sanadku markuu ahaa 1968 markaasi oo tartankii doorashada ka laabtay madaxweynihii hore ee Mareykanka Lyndon Johnson.
Aad ayuu mahadsan yihiin Sahra Cabdi Axmed iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Haddaba khudbadaasi oo malaayiin qof ay daawatay waxaa ka mid ah dadkii guryahooda ka fiirsaday madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yabarow. Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga ayaa goor dhoweyd ka wareystay nuxurkii ay lahayd khudbadaasi. Wareysigiina sidan ayuu dhacay.
Marka hore soo dhawaa Cabdiraxmaan, marka xiga maxaa kaaga baxay khudbadii uu Biden xalay u jeediyey dadweynaha Mareykanka?
Mahadsanid Maxamed. Waxaan isleeyahay waxay ahayd khudbad taariikhi ah, waxa uu ku halqabsaday madaxweynayaashii waddankan soo abaabulay ee qarniyo ka hor ka hadlay waxa dimuqraadiyadda tahay, waxa jamhuuriyaddu tahay, waxa shicibka codkiisu yahay iyo waxyaabo lamid a. Waxa uu si weyn iyadana uga hadlay sababihii uu uga degay tartanka ee uga tegay oo uu yiri in dalka aan badbaadsho ayaa ugu weyn. Waxa kaloo yiri inaan mideeyo xisbiga dimuqraadiga oo aniga dartay aanay u kala daadanin u kala tegin ayaa ka mid ah. Waxaa Maxamed oo xusid mudan oo uu carabka ku dhejiyey oo yiri in himilada iyo rabitaanka naftiisa iyo kursigaasi uu ka hormarinayo waxaa dalka u wanaagsan, sidaa darteedna uuna u tartameynin. Waxaa intaa uu ku daray in toojka ama shucladda iftiinkeeda uu ku wareejiyo jiilka cusub. Sidoo kale waxa uu yidhi boqorada iyo diktatooriyiintu waddamada ma xukumaan, ee waxa waddanka xukuma waa shicibka. Deganaasho badan ayaa Maxamed uu ka muuqatay khudbaddaasi, ma ahayn khudbad dagaal xambaarsan. Dad badan ayaa u khashuucay oo aad iyo aad ay u taabatay, gaar ahaan dadkii aqalka cad la joogay markii khudbaddaasi uu TV-ga ka akhrinayay ayay ilma ka timid oo runtii ay si weyn u taabatay.
Waan gartay Cabdiraxmaan, micnaheedu waxa weeyaan dadka dimuqraadigu iyo shaqaalihii aqalka cad madaxay u ruxeen arrintaas. Dhinaca jamhuuriga haddaynu ka hadalno, siday iyagu u fasirteen arrintan?
Dabcan hadalladaas oo dhan dadka jamhuuriga iyo kuwa taageera ama siyaasiyiintooduba laad ayay ku dhifteen. Waxa ay leeyihiin waxa uu sheegay wax badan oo been ah ayaa ku jira. Waxaa jamhuurigu ay ku doodayaan in sababta uu tartanka uga haray aysan ahayn midda uu sheegay, laakiin kuwa kale ay jiraan. Waxaa kaloo dabcan ay ku doorayaan oo ay leeyihiin madaxweyne Biden waa da mana joogo waqtigii xamaasaddii iyo caqligii iyo kartidii aqalka cad lagu hogaamin lahaa 4 sano soo socota inuu leeyahay waa laga baxay ayay ku doodayaan. Waxaa taa ka sii daran Maxamedow in dadka qaar oo jamhuuriyadda ka tirsan oo uu hogaaminayo ninka la yidhaahdo Mark Johnson, waa afhayeenka aqalka Kongareska, aqalka wakiilada ee hoose, ay leeyihiin in madaxweynaha waxaa habboon haatan mar haddii uu qirtay inaanu tartanka qaybgeli karin uusan lahayn awood uu madaxweyne ku sii ahaado, saa daraaddeedna waxaa looga baahan yahay inuu ka dego madaxweynenimada ouna 6 bilood uuna sii hayn, ayay ku doodayaan.
Waan gartay Cabdiraxmaan, madaxweyne Biden khudbaddii xalay wuxuu mar kale ku celiyey inuu taageersan yahay in madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris ay noqoto qofka matalaya xisbiga. Marka sidee loo arkay arrintaa?
Maxamed, waa arrinta uu ku celshay arrinkaas laakiin aad ugu muuna talax tagin ammaanteeda waxa uu yidhi oo keliya waa qof aqoon leh oo adag oo qareensoo ahayd xeer ilaaliye ka soo ahayd walaayadda ama stateka california oo waddanka ugu weyn karti iyo awoodna u leh inay qabato madaxweynenimada mar haddii madaxweyne ku-xigeenna ay soo ahayd muddo sanooyina khibraddaasna ay leedahay si uu arrinkaasi u sii qeexo maxamedow oo dadka ka shakisan in gabadh madow ay aqalka cad madax ka noqon karto oo maraykanku madaxweynenimo u dooran karaan waxa uu sheegay oo uu yidhi aniga lafteeda waxaan ahaa buu yidhi wiil yar oo shigshiga oo hadalka aan isku toosin karin markaan yaraa sidaasoo tahay shicibka maraykanku awooddii aan lahaabay iigu doorteen inay i keenaan ilaa aqalka cad sidaa daraaddeed kamala harrison waxay awood u leedahay inay jagadani qabato balse maxamedow jamhuurigu taa waxay uga jawaabayaan biden iyo kamala harris waxay ku doodayaan in labaduba ay siyaasado fashilmay ay waddanka ku soo dhaqeen sanooyinkiina soo dhaafay oo dhaqaaluhu hoos u dhacay shaqola-aantu baahday islamarkaasna xuduudaha ajaanibka u fureen oo soo galootigu ay dalka qarqiyeen
kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow oo u waramayay maxamed cabdi xasan sandheere kana hadlaya khudbaddii xalay uu madaxweynaha maraykanka jo biden uu shacabka maraykanka u jeediyey halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii bandhigga v o a da oo ku saabsan isla arrimaha maraykanka waxaa inoo haya ismaaciil xuseen maxamed farjar
maraykanka waxaa xilligan lagu jiraa wakhti doorasho waxaana ka dhacaa doorashooyin heerar kala duwan leh oo mid walba loogu talagalay in laga gaadho ujeeddo gaar ah qaarkood in lagu kala reebo musharaxiinta ama in lagu soo doorto ergooyinka gobollada u metela shirweynaha xisbiga ama in qaarkood ay xisbiyadu ku caleemo saaraan musharaxa rasmiga ah ee xisbigooda ku metelaya doorashada guud ama in musharaxiinta u tartamaya jagada madaxweynuhu in ay ku loolamaan in ay kala helaan ergocodeedda ama electoral college taasoo ah codadka rasmiga ah ee lagu kala guulaysto doorashada madaxtinimada maraykanka haddaba barnaamijkeenna bandhigga v o a toddobaadkan waxaan ku eegaynaa guud ahaan sida uu shaqeeyo nidaamka doorashada ee maraykanku dadweynuhu ma soo doortaan madaxda maraykanka mise cid baa u dhexaysa codadka dadweynaha iyo madaxda sare ee dalka sida doorashada madaxtooyada qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijkeenna
marka waxaan go'aansaday habka ugu wanaagsan ee horay loogu dhaqaaqi karo inay tahay in aan shucladda u gudbiyo jeel cusub waa habka ugu wanaagsan ee aan ku midayn karno qarankeenna waan ogahay in ay jirtay meel u baahnayd waqti iyo sannado badan oo waaya aragnimo ah oo nolosha dadweynaha ah waxaa kale oo jira waqti iyo meel loogu talagalay codadka cusub cod fresh ah haa codka dhallinyarada waqtigaas iyo goobtaasna waa hadda
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne jo biden oo xalay fiidkii la hadlayay shacabka maraykanka waana khudbaddiisii ugu horreysay ee uu shacabka u jeediyo tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu ka hadhay tartanka kadib in ka badan konton sano oo uu siyaasadda ku soo jiray madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa toddobaadkan si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu ka hadhayo tartanka musharaxnimada kadib cadaadis xooggan oo uga yimi xisbigiisa biden ayaa ka mid noqonaya ilaa toddoba madaxweyne oo soo maray taariikhda maraykanka kuwaas oo aan dib doorasho raadsanin waxaana markii ugu dambaysay ee madaxweyne maraykan ahi uu shaaciyo in aanu raadinaynin in dib loo soo doorto mar kale ay ahayd sannadkii 1986 kadib markii madaxweyne lyndon johnson uu ku dhawaaqay in aanu mar kale dib soo sharaxaynin haddaba aan dib u jalleecno sida uu u shaqeeyo guud ahaan nidaamka doorashada ee maraykanku waana kan faysal deri oo aqoon durugsan u leh kana faallooda arrimaha siyaasadda ee maraykanka
runtii nidaamka doorashooyinka ee dalkan maraykanka aad buu uga duwan yahay waddamada horumaray waayo waddamada horumaray inta badan xisbiyo aada u fara badan baa ka jira laakiin maraykanka waxa la yidhaahdaa waa two party system oo waxaa ka jira laba xisbi oo iyagu inta badan hela dhammaan kuraasta lagu tartamayo dhan waa xisbiga jamhuuriga ah iyo xisbiga dimuqraadiga ah. Labada xisbi ayaa kuraasta ugu badan hela, badanaana in meelaha laga soo kala doorto ayaa aad u cad. Labada xisbi oo xisbiga dimuqraadigu wuxuu aad ugu badan yahay magaalooyinka waaweyn ee dalkan Mareykanka sida New York oo kale, Chicago oo kale magaalooyinka ugu waaweyn, halka xisbiga jamhuuriguna uu magaalooyinka banaankeeda uu ku tira badan yahay. Marka way kala soocan yihiin labada xisbi meelaha ay ku kala tartamaan. Inta badanna kuraasta lagu tartamayo marka laga reebo fara ku tiris kuraasa ah oo qolo la baxday independent oo labada midna ahayn oo ama hal ama laba ama saddex kursi aan saa u badnayn maare, inta kale kuraasta waxaa kala qaatay labada xisbi.
Sanad ka hor xilliga doorashada ee Mareykanka, waxaa soo shaacbaxa siyaasiyiinta damac uu ka hayo kursiga madaxweynaha, iyagoo xilligaas ay tiradoodu aad u badan tahay, hase ahaatee waxay maraan heerar kala duwan oo ay ku kala hadhayaan. Sida uu sharaxayo Faarax Maxamuud oo deggan gobolka Minnesota, wuxuu ka mid yahay dadka waqtiga dheer ku noolaa dalkan Mareykanka isla markaana ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Mareykanka.
Ismaaciil, oo mahadsan tahay doorashooyinka madaxweynaha lagu dooranayo Mareykanka ee labada xisbi lagu kala dooranayo waddo dheer ayay soo martaa. Marka ugu horeysa waxaa laga soo bilaabaa waxa la yihahdo primary ama doorashooyinka hordhaca ee hore. Doorashooyinkana badanaa dugsidoodaba waxay kasoo bilowdaan gobollada. Tan primary-ga la yihahdo amaba tan hordhaca waxay ka dhacdaa gobol kasta si gaar uu qabtaa, laakiin waa un isku nooc, waxma kala duwana weyn. Waxaanu kaloo maqalnaa wax la yihahdo caucus amaba kooxo guddiyeedyo laga sameeyo gobol walbaaba uu leeyahay. Waa doorashooyinka dad gaara inta laga doorto ay dadkaas gaarka ahee la doortay xisbigooda ciddii madaxweyneyaasha badan markaa ordaya, mid waliba markaa dee oo primary-ga madaxweyneyaasha ordaya ama doorashooyinka hordhaca qofkii xisbigaas ahay u codayn lahaayeen. Marka dadka kan caucus-ka ama kooxda lagu darayaana badanaaba waxaa lagu xushaa iyadoo doorashada xisbiga ee gobolka markaas laga soo xulayo ay iska xulayaan iyagu siduu qofkaasu xisbiga ugu daacadsan yahay iyo dhaqdhaqaaqiisa uu u sameeyo xisbiga iyo siduu ugu dadaalo. Delegates-ka waxaan la yiraahdo sideedaba waxa weeye waa guddiyaal. Markii doorashooyinka guud ee shirka guud ee labada xisba ay qabsanayaan, dadka lasoo dirayo ee uga qayb galaya ayaa la yidhaahdaa delegateska ama loo yaqaano wufuudda gobolada markaa ka imanaysa. Ta kale oo ah super delegatesku waxay ka qayb galaan shirka laftooda, shirka guud amaba national conventionka lagu qayb galaya labada xisba qabsanayaan, laakiin iyagu dadkii gobolada laga soo doortay maaha. Badanaaba waxa weeye waa dad xisbiga ka tirsan oo madaxa sida xubno ka tirsan baarlamaanka, nimanka governorska ama guddoomiyaasha gobolada sida loo yaqaano.
Inta ay socdaan doorashooyinka isreebreebka ama primary elections, waxaa gobol walba laga soo doortaa tiro erga ah oo gobolkaas uga qayb gelaya shirweynaha xisbiga. Gobol walba oo Mareykan ahi wuxuu leeyahay tiro go'an. Haddaba sida lagu soo xulo ergooyinka xisbiga ee gobolada iyo weliba habka ay xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay u qabsadaan shirarkooda waxa inoo sharaxaya mar kale Faisal Deri.
Runtii labadan xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu aad bay isugu dhow yihiin shirka guud ee isugu yimaadaan oo ay marka ugu dambeeya ku ansixiyaan cidda u noqonaysa murashaxa madaxweynaha iyo ku-xigeenka oo ay 4 sanoba mar isugu yimaadaan. Qaabka uu dhaco aad buu isugu dhow yahay, laakiin waxaad moodaa nambarka inay aada ugu kala duwan yihiin. Haddaan ku hormarno xisbiga dimuqraadiga oo kale, wuxuu maraa heerar kala duwan. Qofkuna inuu noqdo ergey xisbiga dimuqraadiga oo xisbiga dhexe oo 4 sanoba mar la isugu imanayo inuu ka qayb galo, wuxuu marka hore kasoo qayb galaa inuu xaafadiisa laga soo doorto. Kuwii xaafadda laga soo doortay baa meel dhexe tago degmo ah, degmadaasa haddana gruubka intii kasii tira yar laga doortaa. Kuwaasa haddana waxay isugu tagaan gobolka oo kontonka gobol ee Mareykanka, meel ka mid a kontonka gobol bay isugu tagaan. Markaasa haddana iyagiibaa waxay sii doortaan ciddii u mateli lahayd gobolkaas inay shirweynaha guud ee xisbiga ay ka qayb galaan. marka tirada haddaan fiirino in ka qayb gala xisbiga dimuqraadiga oo kale ku dhowaad 4,700 baa sanadkii ka qayb gala, marmar buu ka bataa marmarna wuu ka yaraadaa. Laakiin qiyaastii haddaan kasoo qaadno sanadkii 2020 oo kale, marka xisbiga dimuqraadiga wuxuu kaga duwan yahay jamhuuriga oo kale, wuxuu leeyahay wax loo yaqaano super delegates. Super delegatesku ayagu maaha kuwa lasoo doortay, waa dad in rugcadaa oo kasoo tirsanaa xisbiga ama jagooyin xisbiga ka haya ama muddo badan xisbiga ka tirsanaa. Marka la isku soo diro 4,000 ilaa 3,799 waa ergooyinkii laga soo xulay oo ilaa xaafad, ilaa degmo, ilaa heer gobol, kadibna yimi in heer qaran oo shirweynaha guud ee qaranka ay ugu magacaaba National Convention isugu yimaada. Marka waxaa laakiin kuwa aan cidina soo dooran oo ayagu si la magacaabo oo xisbiga dimuqraadiga oo kale ilaa 7,701 xisbigu magacaabo aan cidina dooran oo super delegates baa la yaadaa, iyaguna waa ka qayb galaan doorashada. Marka isku soo duubo, qofku wuxuu u baahan yahay inuu madaxweynenimo ama madaxweyne ku-xigeen inuu noqdo, inuu 50% ka badan uu helo. Xisbiga jamhuuriga, haddaan aan isagana usoo noqono, xisbiga jamhuurigu aad buu uga tiro yaryahay marka loo fiiriyo dimuqraadiga, halkii ay dimuqraadigu oo ergooyinkooda isugu tagay 4,700 dheeraad ahaayeen, xisbiga dimuqraadiga ee republicanka ama jamhuuriga waxaa isugu taga dad lagu qiyaasay ilaa 2,500 waa sanadii ugu dambeeyay markaan eegno, wayna ka badnaan karaa, wayna ka yaraan karaa, laakiin celcelis ahaan 2,500 baa isugu taga halka kuwii hore ay 4,700 ahaayeen. Dadkan xisbiga ee super delegateka loo yaqaanana wuu ku yaryahay xisbiga jamhuuriga oo ugu badnaan ilaa 100 baa lagu daraa oo iyagu loo yaqaano kuwa aan lasoo dooran oo ka socda xisbiga ay keenaan.
Xisbiga jamhuurigu wuu qabsaday shirweynihiisii, haatanse waxaa la sugayaa shirweynaha xisbiga dimuqraadiga, kaas oo si rasmi ah loogu caleemi saari doono musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga ee bedeli doona booska uu baneeyey Joe Biden. Kamala Harris ayaa haatan olole xoogan ugu jirta in ay booskaas xejisato, maadaama oo ay heshay taageerada Biden iyo xubno badan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga. Haddaba intee le'eg tahay rajada Kamala Harris oo ah haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ku-xigeen ka noqota Maraykanka? Haatanna mar kale taariikh ma samayn doontaa in ay noqoto marwadii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Maraykanka? Waa kan mar kale Faarax Maxamuud.
Tan xisbiga dimuqraadiga oo isbedeshay xaggii odayga madaxweynaha Joe Biden, dhibaatadii xaggii dee musharaxnimadii uu ku wareejiyay Kamala Harris ayaa xoogaa khalkhal keentay. Laakiin sida hadda muuqata, iyadoo inkastoo markii hore la lahaa waa in qof kale oo loo codeeyo iyada ka firfircoon la helo dee nin ah, dadka xisbiga siyaasadiisa ayaa waxay ka baqayaan inay wuxuba kala daataan, gaar ahaan dadka madow iyo dumarka, iyo inay kasoo horjeestaan haddii la yiraahdo iyada ha la bedelo. Marka waxay u badan tahay oo hadda la filayaa in iyada maalinta loo cumaamado amaba loo musharaxnimada loo cadeen la siiyo. Haddeerna waxaa la leeyahay inta la og yahay guddiyadii amaba delegateskii codadkoodii mar horeba hadda ku dhawaaqay inay tiradii loo baahnaa aada ugu dhowdahay, maalintaa la iskugu imanayo shirkana aanay wax badani ka maqnayn. Markaa dadkii lahaa ha la bedelana oo musharax kale ha la keenana aanay runtii wax weyn soo kordhinayn. Sidaasaana laga yaabaa inuu xisbigu ku badbaado oo aanay kala jabin oo dee dadkii madowga ahaa iyo dadkii dumarkii iyo dadkii xuquuq qolo walba xuquuqdeediba ilaashanaysaa. Tan ay noqoto ah saadaalinta masoo bixi doonta Donald Trump ka adkaan doonta, taas horta runtii Allahu yaclam, cid Allahle cid ilaa iyo hadda siyaasad waxba lagama garan karo. Inkastoo uu deeka aftahansan yahay oo nin aad iyo aad u adag yahay markuu hadlayo, haddana runtii qoftan wuxuu reeraaliyaa guuda kalafooni ahaan jirtay, dad bay maxkamad geyn jirtay, qof tafa bay ahayd oo adag.
Bisha Noofembar ayaa loo madlan yahay in la qabto doorashada madaxtinimada ee Maraykanka, balse waxaa xusid mudan in aan doorashada madaxtinimada ee Maraykanka aan lagu kala adkaanin codadka guud ee ay dadweynuhu bixiyeen, balse lagu kala adkaado musharaxa ku guuleysta in uu helo 270 cod oo ka mid ah 583 ergo codeed. Haddaba maxay yihiin ergo codeed ama electoral college? Sideese ayaa loogu kala badiyaa? Waa kan mar kale Faisal Dari.
run ahaantii inta aanan sharaxin waxa ay yihiin ergocodeedka ama electoral college-ka shakhsiyaadka loo yaqaano, waxaan rabaa wax yar inaan dadka fahansiiyo qaabka ay tiradan ku timi in guud ee madaxweynaha uu codeeya iyo madaxweyne ku-xigeenka cidda Maraykanka u noqonaysa. Soo guud ahaan dalkan Maraykanka laba aqal buu leeyahay. Aqalna waa aqalka sare ee sanadka, waa 100 qof, oo marka 100-kaasi waxaa laga soo doortaa 50 gobol ee Maraykanka. Gobol kastaana wuxuu leeyahay 2 gobollo. Waxaa jira 500,000 qof ay ku nooshahay, gebigiisa waa Wyoming baa kamid ah. In gobollo waxaa jira 40 milyan ku dhawaad ay ku nooshahay sida California oo kale. Marka 40 milyan waxay helayaan 2 sanad, in gobolkan 500,000 ay ku nooshahay 2 sanad bay helayaan. Laakiin waxay ku kala badan yihiin aqalka hoose ee Congresska loo yaqaano. Aqalka Congresskuna waa 435. 435-ta waxaa loo qaybiyaa ayaga waa tiro, oo gobolka California oo kale wuxuu helayaa 53 buu helaya, halka gobolkii Wyoming dadka yari deganaayeen hal keliya uu leeyahay, hal Congress buu leeyahay ama hal qof oo baarlamaana buu leeyahay. Marka la isku daro waxay noqonayaan 535 bay noqonayaan. 535-taas ayaa waxa gobol walba uu xaq u leeyahay inta qof ee sanad iyo baarlamaan uu leeyahay. Gobolka iyagoo kalan tusaale u kaaga soo qaadaya, 2 sanad baanu leenahay iyo 8 qof oo baarlamaanka loogu jira. Electoral college-ka aanu helna waa 10 qof marka, maadaama aanu 8 iyo 2 leenahay. Gobolka Wyoming oo kale waxay leeyihiin hal Congresska ugu jira iyo 2 sanad, 3 electoral college bay helayaan. California oo kale waxay leeyihiin in 53 Congresska ugu jira iyo 2 sanad, 55 electoral college bay helayaan oo codeeyayaala. Marka wixii la isku soo daro waxay isku noqonayaan 4,500 iyo 3 sanad. Magaaladan caasimadda oo iyadu aan Congress iyo aan lahayn in iyo sanad midna aan lahayn baa 3 qof lagu sharfay. Marka isku soo duubo dadkan loo yaqaano codeeyayaasha ee madaxweynaha u codeeya waxay noqonayaan 500,138-daas ay noqonayaan. Marka qofka madaxweynuhu waa inuu helaa 270 iyo wixii ka badan waa inuu helaa si uu madaxweyne u noqdo. Marka sidee bay ku yimaadaan? Gobol kasta madaxweynaha codka ugu badan hela baa qaata marka in dhammaan electoral college-kii. Marka laga soo reebo 2 gobol sida Nebraska oo kale iyo oo ayagu qaybiya, 2 gobol baa qaybiya, laakiin 48 gobol ee kale qofka codka ugu badan hela ayaa electoral college-ka hela. Electoral college-kaasi marka ayagaa madaxweynaha doorta. Dadka shacabku waxay u codeeyaan waa in electoral college-kaas ay madaxweynaha ay ciday u diri lahaayeen. Marka xisbi walba uu sii diyaarsadaa intaan doorashadu dhicin, oo gobol walba waa laogyahay cidda u noqonaysa. Marka hadday jamhuurigu helaan, kuwii jamhuuriga ayaa magaalada caasimada gobolka u tegaya codeynaya, hadday dimuqraadigu tagaanna kuwii dimuqraadigaa tegaya. Laakiin sidoo kale waxaa sharciga u ogolaya qofku isbedeli karaa, badanaa ma dhacdo inay isbedelaan, waayo gobolada qaar baa ganaaxa qofkii isbedela, gobolada qaar baa dembiilo qora. Marka weli ma dhicin inta qaar isbedeleen inay doorashadii oo dhan ay bedeleen, laakiin way dhacday shakhsiyaad isbedelo oo meelo kale u codeeyeen, laakiin waxba bedelin badan.
Faysal, bal ka waran haddiiba ay isla ekaadaan oo mid waliba helo 296 iyo 296, maxaa dhacaya?
Dastuurka Maraykanka u degan ee doorashooyinku si cad buu u qeexaya arrintaa. Marka haddii ay isla ekaadaan oo labada murashax ay mid waliba uu helo 269 oo ay isla ekaadaan, marka doorashadii waxaa la wareegayaa aqalka hoose oo baarlamaanka la wareegayo. Baarlamaanka wuxuu soo qaadanayaa 3 murashax ee ugu codka badnaa bay soo qaadanayaan, markaasay qof ka mida u dooranayaan madaxweyne. Marka doorashadii madaxweynaha waxaa la wareegayaa baarlamaanka, dalka la wareegayaa haddii arrintaasi ay dhacdo oo labada murashax ay isla ekaadaan.
dhegeystayaal, guud ahaanba intaas waxaa naga eg barnaamijkeenni bandhigga v o a ee todobaadkan.
Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar ayaa barnaamijkaasi soo diyaariyey, halkanna ka soo jeedinayay cidii ay sheegtay barnaamijkaasi. Iyo inta jecelna dib mar kale u daalacatana waxa ay kala socon karaan websitekeenna voasomaly.com. Kumanaan arday ah oo ay ku jiraan dhallinyaro seegay waxbarashada aasaasiga ahayd ayaa dhowaan waxay ka qalinjibiyeen barnaamijyo waxbarasho oo gaar ah oo ay iska kaashadeen dowladda Soomaaliya iyo dowladaha Maraykanka iyo UK. Warbixintan waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
caruur iyo dhalinyaro tiradoodu dhantaa 21,773 ayaa ka qalinjabisay koorsooyinkaasi, waxaana munaasabad qalinjabin ahay ka dhacday magaalada Muqdisho. Taasi oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ku jiro ra'iisul wasaare ku xigeenka Saalax Axmed Jaamac. Haddaba faahfaahinta barnaamijkan ayaan wax ka weydiiyey Shariin Waan Duncan Jones oo ah madaxa hay'adda kaalmada dibadda Mareykanka ee Soomaaliya USAID.
Well, we're so excited to be engaged in this sector because access to education remains a significant challenge for Somalia, particularly for girls and young women.
Waxay tiri aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaadano hawshan helitaanka waxbarashada, sababtoo ah waa caqabad weyn oo ka jirta Soomaaliya in waxbarasho la helo, gaar ahaan gabdhaha iyo haweenka. Dowladda Mareykanka qadarin weyn ayay u tahay, ayay tiri, inay iskaashi kala sameyso dowladda Soomaaliya sidii loo ballaarin lahaa fursadaha waxbarashada, gaar ahaan haweenka dhalinyarada ah oo waxbarashadu seegtay caruurnimadoodii. Waxaan ku faraxsanahay, ayay tiri Shariin Waan Duncan Jones, inaanu dabaal degnay qalinjabinta laba dufcadood. Dufcadda koowaad waxay ka koobnayd, ayay tiri, in ka badan 12,000 oo gabdho Soomaaliyeed ah oo qaatay koorsooyin gaar ah. Dufcadda kalena waxay ahayd, ayay tiri, 1,500 oo caruur ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho iyo dhalinyaro oo dhammaystay 4 sano oo waxbarasho aasaasi ah oo degdeg ah, una fariistay imtixaanka fasalka 8-aad. Gabdhaha iyo haweenka dhalinyarada ah waxay qayb ka ahaayeen barnaamijkan ugu magac darnay, ayay tiri, barnaamijka waxbarashada dhalinyarada ama AGES. Waxa uu ahaa, ayay tiri, barnaamij aan iska kaashanay dowladda UK iyo wasaaradaha waxbarashada iyo tacliinta sare ee heer federaal iyo heer maamul goboleed.
And we have worked with 9,000 adolescent girls and young women to help them gain foundational skills in literacy and numeracy, financial literacy and leadership. And also through our Borrow Amabaro Teach or Learn or BAP project, we provided accelerated basic education.
Waxay sheegtay Shariin Waan Duncan Jones inay wada shaqayn la sameeyeen 9,000 oo ah gabdho iyo haween dhalinyaro ah si looga caawiyo inay helaan xirfado iyo weliba inay bartaan akhriska iyo xisaabta aasaasiga, sida loo xisaabiyo lacagaha iyo hoggaaminta. Sidoo kale waxay xustay barnaamijka loogu magac daray Bar ama Baro oo bixiya waxbarasho degdeg ah oo aasaasi ah, waana barnaamijka waxbarashada 8-da sano ku soo koobaya 4 sano ayna ka faa'iidaystaan in ka badan 100,000 oo dhalinyaro ah, ayay tiri Shariin Waan Duncan Jones. Waxaan wax ka weydiiyey Shariin Waan Duncan Jones, madaxa USAID ee Soomaaliya, sida ay u aragto in dalka Soomaaliya ay dadka heli karaan waxbarasho ay aad u yar yihiin. Sida ay mas-uuliyiinta dowladdu sheegeenna, 42% kaliya ay heli karaan waxbarasho. Iyadoo su'aashaas ka jawaabaysayna, waxay tiri,
yeah, this is a really striking statistic. And this year alone, the United States have provided a lot of education opportunities to over 1,400.
Dhabahaan waa tiro aan caadi ahayn. Sanadkan oo kaliya dowladda Mareykanku waxay fursado waxbarasho siisay, ayay tiri, in ka badan 1,400 oo ah dhalinyaro aan iskuulo dhigan, waxayna dhistay fasallo waxbarasho. Waxaan soo ognahay, ayay tiri, inay harsan tahay hawl intan ka badan in la qabto si loo baahiyo helitaanka waxbarashada ee dhammaan caruurta u baahan. Waxaa nasiib wanaag, ayay tiri, inaan hadda un ku dhawaaqnay $15 million oo dollar oo maalgashi ah 5 sano ee soo socota dhinaca waxbarashada. Waana hawl hore u sii wadi doonta, ayay tiri, shaqooyinkii ay hirgeliyeyaasha maalgashigu soo qabteen sannadihii lasoo dhaafay. Waxaana ka dhursugaynaa inaan sii wadno wada shaqaynta iskaashiga ee dowladda Soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare si loo horumariyo jiilka cusub ee dadka waxbaranaya. Shariin Waan Duncan Jones waxaa kaloo aan weydiiyey waxa ay nooga sheegi karto saameynta ka timid waxbarasho la'aanta ee dhalinyarada Soomaalida marka ay noqoto in Soomaaliya ay tahay waddan ay kooxaha xag jirka ah dumaan dhalinyarada aan waxbarashada helin. Iyadoo su'aashaas ka jawaabaysayna, madaxa USAID ee Soomaaliya Shariin Waan Duncan Jones waxay sheegtay sidan.
Well, I think that there has been some impact and there has been some attempts to influence education. Ultimately,
waxay ila tahay, ayay tiri, inay saameyn jirto iyo weliba isku day in saameyn lagu yeesho waxbarashada. Ugu dambeynse, maalgashiga waxbarashada ayaa xaqiijin doona mustaqbal wanaagsan iyo mid nabadeed inay Soomaaliya hesho. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa carabka ku adkeeyey, ayay tiri, inay waxbarashadu fure u tahay in laga guuleysto ururka Al-Shabaab. Qalinjabintanina arrintaasi waan uga hadalnay. Waxay sheegtay inay ka go'an tahay in Al-Shabaab laga guuleysto, iskuulladana dib loo dhiso. waxbarashadana laga helo goobaha dhawaan laga xoreeyay urka Al-Shabaab. Imtixaankii ugu dambeeyay dugsiyada sare ee Soomaaliya ayaa dawladdu sheegtay inay qaateen in ka badan 7,300 kun oo arday. Meelaha laga qaaday imtixaankana waxaa ka mid ah deegaanada dhawaan laga qabtay ururka Al-Shabaab.
Harun Macruuf ayaa warbixintaasi noo diyaariyay. Halkan ka soo jeedinaya weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad ku soo dhawaataan haatanna xubintii dooda gaaban oo uu noo soo diyaariyey wariyaha v o a da Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno ilaa intaa baraha bulshada iyo adeegyada dijitaalku ay soo kordheen, waxyaabo badan oo dunida ah ku soo kordhay, gaar ahaana mashquulka bini aadamka oo waxyaabo badan oo cilmi baaristii iyo dadaaladii waxbarashada ay hoos u dhacee. Haddaba su-aasha ay dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay tahay, ma horumar iyo xog dheeraada ayay soo kordhiyeen baraha bulshada iyo adeegsiga dijitaalku, mase waxay qayb ka yihiin qalalaasaha iyo ammaan darida meelo badan oo dunida ka jira, sida dhaqdhaqaaqyo badan oo loo adeegsanayo aaladda dijitaalku ay meelo badan oo Afrika ka mid a ay xiisada ka wadaan? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxay kala qayb galaya Cabdicasiis Aadan Saalax iyo Cabdirashiid Buulagooni oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Buulagooni.
Anigu waxaan qabaa fikriyan globalizationka iyo fikirkan internetka iyo wixii la halmaalo, anigu waxaan qabaa inay khasaaro badan adduunka kusoo kordhiyeen, tajribada cilmiga inay lumiyeen. Aan marayna hadda in wax la qori waayo, aan marayna nin iyo naagtiisa inay iswareysan, aan marayna nin iyo caruurtiisa inaysan wada hadlin, aan marayno qofkii caruurta tarbiyo iyo canaan iyo sheeko iyo daah baa lagu wadi jiray inay wax kasta kala socdaan internetka uu qofka gacantiisa ku, haddaad ka goyso oo tiraahdo hadda gurigaaga ka daa internetkana, balaayo kale ay gacanta kaaga galayaan. Marka aad ku qasbantahay inaad guriga usoo dhex dhigto kombyuutarkii iyo mobailkii iyo wixii dhan, islaantaadii caruurtaadii aad arkayso wax dhaqan xumo aad gacanta u gelinayso. Marka anigu waxaan qabaa faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa inay 99% ay badan tahay khasaarihiisa. adduunkii dhaqamadii oo dhanba isku dhex daray, dhaqamadana waxaa badan inta xun.
Cabdicasiis Aadan Saalax, digitalka iyo teknolojiyadan cusub waxay keentay horumar iyo ilbaxnimo hor leh, waxaana keentay faa'iidooyin fara badan sida waxbarashada iyo istaraatiijiyada waddanka dhanba, adduunka dhanba waxaa laga dhigay kahombo. Ninka America joogo ayaa halkan ada guriga silitada jifta halkaa ka helaysaa, ada hordaysa socotaad iyo shaqaalahaad halkaa kala shaqaysanaysa, ada digital aad ku controlaysaa, masajidadiina adoo joogaan ayaa halkaas ayaad ka wacdigaadii iyo tafsiirkaadii aad ka dhegaysanaysaa iyo qur-aankaadii, sheekad rabtaan saaranaysa oo aad ka dhegaysanaysaa buugishii xadiisadiisi iyo tafsiirkadiisi. Midda kale waxaa laga faa'iiday digital visas, visooyinka immigrationka oo kale, adoo joogta Yurub aad hawada kusoo jirtaa dalbanaysa halkaa lagaa siina aad ka dalbanaysaa aad ka qaadanaysaa. Midda kalena waxaa weeye shaqooyin iyo job creation fara badan buu sameeyo, shaqaalihii kulli waxa noqday shaqaale digital oo shaqooyin aan jirin, job creation fara badan buu sameeyo.
Miyaana ku muuqan in ay soo kordhinayaan mashquulka ka sokow in ay wax badan oo xoga oo joogto ah oo maalin walba iyo waqti walba ay dadku markaas iskula soconayaan isku wargelinayaan inay soo kordhiyaan? Miyaana ku muuqan
internetka? Anigu waxaan qabaa waa aktharu min nafcihima, faa'iidada uu leeyahay waxaa ka badan khasaariis. Waa dhaqan, waa culture, waa diin, waa caqiido, waa waqtigii, waa caruurtii, magaciisa waxaa ka dar masaajidka inaad aado ood u lugayso sheekha hor fariisato, iyo inaad qol dhex fadhido tiraado waxbaan ka dhegaysanaya adoo qaawan oo islaanta iska maradeed qaawan tahay, adiga aadan macno lahayn, aadan cibaado controlin, aad jamaacada ka qaabgarayn oo diinta ka mid, wax kasta waxaa weeye wuxuu kaloo yiri shaqadii waad aragteen meel ay ka shaqeyn jirtay kun qof oo shaqaala ayaa waxa lagu koobayay laba kombyuter saddex kombyuter baa ka shaqeynaysa, wixii o dhan baad gurigaagi baad ka shaqeynaysaa. Waxaa lumay isku kalsoonidii, isku baristii, tajriibadii, wixii gacanta laga qaban lahaa, wixii o dhan buu lumiyey. An marka waxaa qabaa khasaarihiisa wuxuu ka farbadan yahay faa'iidadiisa. Marka anigu waxaan qabaa hadii tala aan ku lahaan lahaa United Nations waxaan dhihi lahaa ha lagu koobo xafiisyada dowladda bahal kan, ha nagala joojiyo, hana nagala xiro, caqligii buu lumiyey, garashadii buu lumiyey, hadda waxaaba halisa inuu afafkii lagu wada hadlaayo lumiyaanba ka baqay.
Ee cabdicasiiso, dadkan hadda dhallinyarada oo aadka u isticmaalayo, adiga aad ka mid ka tahay ee aadka u jecel ee social media, ee culays dhaqaalena waa keenay baa hadda sida ninkuna ku doodayo, xiriirkii cilmi baaristii iyo dadku sidii ay u adeegsan lahayn gaar ahaan dadka islaamka, culays weyn buu keenay arrintaa ka war.
Walaahi dadka islaamka nin walba camalkiisa waaya, nin walba camalkiisa kulla shay niya waaya. Laakiin teknolojiyada waa loo baahan yahay, waa aqoon iyo isbeddel loo baahnaa in dalka u gaaro, wuxuuna keenay waxyaaba fara badan oo sida hadda ganacsiga oo kale. Aniga waxaan ku ganacsadaa si digitalka shaqaale ilaa konta meel ay shaqaysa oo digitalka ugu shaqaysa, oo China, France, Ethiopia, Europe, America, meel walbana ay ilaalaan waxaan doonaa kala shaqabsanaa. Sidaa darteed faa'iido weyn buu keenay. Waxbarashada ay noqotay jaamacada waxaa lagu bartaa mucisi iyo secondaryd barimarada kulli waxa lagu bartaa digital. Hadiisan uusan lahayn digital lama shaqon, cunugga soo galaska jooga gurigiisa wax ku barana. Waqtiga coronaha oo kale waxaa lagu baranay, muxuu ahaa digitalka waxa lagu baranay, maysan jirin, muxuu ahaa cod joogta, nin walba gurigiisa soo jooga galaskiis galay.
Nidaamkan hadda virtualka la yiraahdo oo tooska adduunkii oo dhan iswada arkayo, oo markii ama coronahu dhacay ha noqoto ama marka aan fursadaha la isku heli karin, dadkii oo dhan ba adduunkii soo wada gelaya, ama workshopyadii trainada ha noqoto, ama jaamacadii ha noqoto, ama cilmi baaristii ha noqoto, waxyaabahaas adoo ra'yigaagana ku darsanaya waxa ay kula tahay miyaanay ku muuqan?
Walaala, in adduunka saas loo soo koobaba ma ahaba wax qofka in wax kasta ogaada maaha. Qofkan maada inuu barto oo galaas u galo oo aado oo u fariisto oo qarash ku bixiyo, waqti ku bixiyo iyo waxbarashadu macno ku leedahay, dadkii oo dhan ba hadda waxay noqdeen cilmi dhagood aan asal lahayn. Qof kasta internetkiiba iyo cilmigiibaa macno beelayo, aqoontiibaa macno beelayso, qof kasta waa bowsi buu ka haystaa. Waa caruur yaryar oo dugsi la geeyaan wada noqonay oo qur-aanka markii aayad la sheegay hore ka akhrinaysa, hadda waxaa halis fartii la qorayo inuu lumiyo. Maxaa yeelay caruurta yararka baby classka waxaa lagu bilaabayaa digitalka iyo kombyuutarka lagu bilaabay. Waxaad arkaysaa nin 30 sano jiro ood haddaad magaca u qorto qalinka ku qorto aanan qori karin ilaa uu kombyuutar helo waxba qori karin baa la arkaa. Marka an waxaan qabaa United Nationka iyo hay-adaha ee qusayso cabasho waxaan ka nahay in bahalka nagala jooji. Waxaan qabaa in nagala jooji.
Ugu dambeynta cabdicasiiso, sila su-aashii aan ku weydiinayna, maxaad xal u aragtaa si dadkan iyagu sida khaldan u adeegsanaya looga joogsado, dadkuna ay uga wada faa'iidaystaan?
Digitalka waa in la ballaariyaa, la gaarsiiya heer location, sublocation, district, county, waa in la gaarsiiya meel walbana u taga. Sababtoo ah dadkii qoraalka dabarshada wuxuu yiri qoraalka ma go-aya, qoraalka mathematic galaaska la qoraa, waa theory ahaan baa loo qoraa qoraalka mathematic, iyo meesha ku jirta mathematic digital kuma jiro. Laazim marka qalinka buu soconayaa, waana la isku wadaya.
Aad ayaad umahadsantihi. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdirashiid Buule Gooni iyo Cabdicasiis Aadan Saalax. Dooti gaabna Ilaahay oo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaah raalli ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waxaa idinku soo maqan xubintii ka jawaabaysay su-aalaha caafimaad ee aad qabtaan, oo xubintii dhakhtarka weydii Ibraahim Xasan Danduray waa kan.
Ku soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii, barnaamijka oon qabto goor sii horreysay. Dhakhtarku waa Dr. Maxamed Kadle oo ku takhasusay daaweynta xanuunada ku dhaca uurku jirta. Dhakhtarka ayaa ka hadlaya xanuunka gaaska oo dhibaato ku haya dad badan.
Xanuunka gaaska waa cudur oo ku baahsan bulshada Soomaalida ah, si fudud ahne looga hortagi karo. Inta badana dadka ay ka aaminsan yihiin, qaladaad badan ay aad u aaminsan yihiin, sida lagu kala qaadayane itahay si oo ayadana aad u sahlan oo aad u fudud oo lagu kala qaadayo. Inta badanna saameeya qaybaha dhifshiidka loo yaqaano, ha ahaado gudur mareynka, ha ahaado caloosha, ha ahaado midcirta, ha ahaado intaas oo ah inta dhifshiidka loo yaqaana inta badan aad u saameeyo, lehna dhibaatooyin waqti dhow ah iyo dhibaatooyin waqti dambe imaan kara oo culaysi ah ka imaan kara.
Meelaha xanuunkaas uu ku dhici karo ayaa dhakhtarku uu noo sharaxayaa.
meelo badan uu ku dhici karaa cudurka gaaska ah. Markii cilmi ahaan loo hadlaayo, mid walba cudure kala duwan waaye oo kala baxsan waaye. Kan caloosha inta badan ku dhacaya ama meesha oo cuntada keedka u ah ku dhacaysa, inta badan laba nooc noqon karaa, mid si dadda ku imaada iyo mid si waqti dambe yimaada noqon karaa. Kan kale oo ku dhacaya muxuu ahaa injur maraynta ku dhacaya, inta badan ayay dhahda soomaalida calaamad ahaan u yaqaanaan calaamadaasna laabjeexa waaye, laakiin laabjeexi waa cudur ka mid ah cudurada dhiifshiidka ku dhaca oo inta badan ka imaanaya sanaftiisa calooshii kadibna dhibaateynaya injur maraynti meesha cuntada soo maraysay. Noocyada kale ee uu sameyn karo caloosha ku sameyn karo waxaa ka mid ah inuu calooshii marka hore culays yar saaro, dambeen si uwado u dambeen uu sababi karo in meesha ay boog noqoto ama boog calooleed ay soomaalida u taqaano, oo hodhow ay dhaawac yar noqoto, dhaawacaasne uu qofka u dhaho dhiya matay markuu dhahayo kale, oo meesha oo dhaawac noqotay oo go-day oo kale oo loo yaqaano marka boog calooleedna loo yaqaana. Midhicirka yaryarna qeybtiisa horene way ku dhici kartaa dhibaatadaas, oo inta badan ayadana saameyntiisa ka imaanayso cudurka gaaska ka imaanayso gaar ahaan marka waxaaso dhanna waxaa asal u ah cudurka oo asalkiisa waxaa waaye caloosha. Marna asaa wixii wuxuu dhibaateynayaa hunjin mareynkii dhibaateynayo, marna asaa midhicirka qeybta hoose dhibaateynayo culayska saaraya. Waxaa sii jiraan hodhow dhibaatooyin kala duwan oo culus hodhow ka imaan doono dagaal ka sheedin doono.
Maxaa sababi kara in xanuunka qofka uu ku dhaco?
Waxaa ka mid ah jeermiska oo kale, waxyaalaha oo sababa ay kamid yahay jeermiska ugu caansan waxaa la bakteriyada loo yaqaano ajbalore soomaalida inta badan aada u taqaano, waana kan inta badan sababa cudurka ku sababa caloosha dhibaatada ku sababa keenina gaaska sababaya, ha ahaado kan ku dhacaya caloosha ama ha ahaado kan midhicirka ku dhacaya ama ha ahaado kan ku dhacaya hunjir mareenka ku dhacaya. Deegaankiisana inta badan uu yahay bakteriyadaas meesha ay deganta ay tahay qeybta dambe ee caloosha iyo midhicirka isa galaan ay deegaankiis rasmiga uu yahay, hodhow meeshaas uu dhibaato kale uu ku keenayo. Waxyaalaha kale ee sababi kara waxaa ka mid ah daawooyinka oo ay la isticmaalo, ha ahaadan kuwa dhakhtar soo qoray ama kuwa uusan dhakhtar soo qorin oo kale, ayakana waxyaalaha sababi kara ka mid yihiin. Waxaa uu caansan daawooyinkaas daawooyinka loo cuno xanuun baabi'ayaasha ee lafaha xanuun haduu jiro oo kale, iyo ama gabdhaha markii ay caadada jirto kale daawooyinka loo cuno kale, daawooyinkaas waxyaalaha sababi kara kamid tahay. Waxyaalaha kale oo sababi kara waxaa ka mid ah cunooyinka ka aadan cunooyinka weliba ugu caansan waa cunooyinka la dhaho cunooyinka wadooyinka lagu gado ama cuntooyinka oo muxuu ahaa shiilan ama aadka loo dubay oo kale, oo muxuu ahaa saameynaya caloosha adeegnumtii saameyneysa, ama cunooyinka oo maxalahayay muxuu ahaa inta badan ka imaanayso sida ha ahaato biizadoo kale ahaato ama shawaarmadoo kale ahaato ama sambuus oo kale ahaato, cunooyinkaas oo aadka loo shiilay waxyaalaha oo gaasri sababa ay ka mid yihiin. Waxyaalaha kale inta badan ay dadka aysan ka warqabin oo inuu gaas keena aysan ka warqabin waxaa waaye walwalka iyo stresska ama fikirka badan oo aadka qofka maanta dhan fikir badan u gelinaya maskaxdiisa, waxay saameyneysaa ayada nafteeda culays oo waxay sameyneysaa oo gaaskii way sameyneysaa, dadkiina inta badan aysan fahamsanin ama walwalkaas ha ahaada mid cabsi ku imaaday oo kale, ama qofkii inuu asaga oo culays isa saaro culayskaasna uu sababo inuu gaaskii imaado, hadhow qofki xataa uu dambeen uu dhiigi saas ku matayo ama si uwado uu ka imaanayo. Inta badanna waxaa walwalka aada ugu badan oo lagu arkaa inta badan walwalkaas iyo muxuu ahaa stresskaas aadka culayska ah waxa lagu arkaa gabdhaha inta badan lagu arkaa oo culaysyo badan kala duwan ka imaanaya, ragga inta badan waa lagu arki karaa laakiin wuxuu ka imaan karaa inta badan maadaama ay aada fikir badan u sameynayaan oo maskaxdooda ay ku jirto inay wax taxliliyaan oo wax sameynayaan oo naftooda dhinacaas fikirka ah, idan fikirkii faraha badnaa gaaska uu sababi karaa, walwalkii iyo cabsidii gaaska uu sababi karaa, stresskiina gaaska uu sababi karaa. Waxyaala kaloo kasii badan way sii jiraan oo sida dadka balwada iska leh oo kale, ha ahaado qaadka qofka isticmaala oo kale ama siyaarka oo kale ama waxyaalaha kale oo balwada lagu badan yahay oo kale, ayadana waxyaalaha sababi kara ay ka mid yihiin. Cuduro kalena way sababi karaan oo dhiifshiidka la xiriira ama kuwa aan dhiifshiidka la xiriirin way u keeni karaan xaaladda noocaas ah.
intaas waxaa ku dhan barnaamijka dhaqtarka weydii. Dhaqtarkuna wuxuu ahaa Dr. Maxamed Kadle oo ku takhasusay daaweynta xanuunada ku dhaca uurka jirta. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga
v o a. bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a si toosa ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatanna waxaan soo gaarnay xilligii aan idinka nasan jirnay wararka iyo warbixinada. waxaan idiin soo qabanaynaa codka fanaanka Ismaaciil Danan iyo heestiisa Jaleeco.
way jaraysaa ya jeex ma ii noqon
عوام كوتي عليك عالمين وانتران هي نفطن كوتب ويتري ساية عمين قم شاق قرحوني جمال سليدة ودميسي جوهرة سسميدة وشل عاد سجيدة نوغدا وشل عاد سجيدة نوغدا وشل عاد سجيدة نوغدا
عدك فنانك اسماعيل دانا ايان كسو قبقبينينا باهنتيني قلبتها يورك فيو ايه وستوسيني كاقيماني سيمي قالا دا واشنطن أحا دينا عفر سمدا نوچوغي محمد عبد حسن سنديره إذا عدن وحا إذا لسعود سينا يانيقو ها عاشي إبراهيم آدن انتر مركلا كل ما ينو نبت قليو وچل عاد سوچيدا نوغدا وچل عاد سوچيدا نوغدا وچل عاد سوچيدا نوغدا شاق قرحوني جمال سليدا قد ما يسي جوهرة سسميدا وشل عاد سجيدا نوغدا وشل عاد سجيدا نوغدا وشل عاد سجيدا نوغدا وشل عاد سجيدا نوغدا وشل عاد سجيدا نوغدا